зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Срдјан Стојанчов. Добро вечер, ги следите вестите во 19 часот. Во нив ќе слушате. Изгореа конаците на манастирот Свети Јован Бигорски. Ману ја запира понатамошната дистрибуција на енциклопедијата. Спорните содржини ќе се корегираат. Силен земјотрес ја погоди Индонезија. Бројот на жртви досега се искачи до 75, но властите велат дека илјадници луѓе се затрупани под урнатините.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Македонската академија на науките и уметностите одлучи да ја сопре натамошната дистрибуција на енциклопедијата. На денешниот состанок, председателството на МАНУ одлучи во најкус можен рок да се исправат оспорените одредници за албанско-македонските врски и односи, албанците во Македонија, Али Ахмети, агресијата врз Македонија, она и за мајка Тереза. Редакцијата треба да ги изврши исправките во соработка со членовите на МАНУ од редот на албанците и со научни работници од редовите на немнозинските заедници во Македонија од соодветните научни подрачја. Председателството на МАНУ се оградува и изразува загриженост за евентуалните ненамерни неточности содржани во првото промотивно издание на македонската енциклопедија и ја уверува македонската и меѓународната јавност дека истите ќе ги корегира без притоа да врши ревизија на историските факти и без да ги иритира колективните емоции на заедниците кои се дел од современа Македонија, се наведува во соопштението на МАНУ. Коалицијата меѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ никогаш директно не била доведена во прашање, изјави денеска генералниот секретар на ВМРО, ДПМН Мартин Протоѓер. Тој рече дека коалицијата функционира коректно и врз принципијални основи со меѓусебни разговори и уважување. Поради спорните содржини во енциклопедијата, некои пратеници од ДУИ предходно рекоа дека се подготвени да ја напуштат коалицијата ако така одлучи лидерот на партијата Али Ахмети. Најмалку 75 луѓе загинаа во силниот земјотрес што денеска го погоди индонезискиот остров Суматра. Според индонезиските власти под урнатините се затрупани илјадници луѓе. За повредените се подготвува полска болница. Струјата, телекомуникациите и сообраќајот се во прекин. Центарот за предупредување од цунами на Пацификот го повлече предходно објавеното предупредување за можно цунами во Индонезија, Малезија, Индија и Тајланд. Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун го разреши заменикот на специјалниот представник на Обединетите нации во Афганистан, кој не се согласуваше со неговиот шеф за прашања поврзани со справувањето со изборните измами во Афганистан, пренесуваат новинските агенции. Разрешениот Питер Галбрајт замина во Соединетите Американски држави на средината од месецов по несогласувањата со неговиот шеф Каи Аиде.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Штетата од пожарот во манастирот Свети Јован Бигорски според првичните проценки на надлежните институции е повеќе од 5,5 милиони евра. Трајно се уништени и објекти и предмети чија историска и културна вредност е ненадоместлива. Директорката на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи Валентина Божиновска нагласува дека човечкиот фактор се исклучува како причина за пожарот. Според првичните сознанија, причина за пожарот се проблеми во инсталацијата на електричните и плинските уреди во кујната. Кенан Мимидиновски.
Денеска во утринските часови избувна голем пожар во манастирот Свети Јован Бигорски, од кој целосно до темел изгоре стариот конак во кој беа сместени библиотеката, галеријата, гостинската соба, двете трпезари, кујната и монашките живеалишта. Со брза локализација на пожарот, со интервенцијата на противпожарната екипа од Дебар, бил спречен пожарот кој демнел кон црквата, заради што црквата е спасена со познатиот иконостас. Според првичните проценки, штетата изнесува над 5 милиони евра, но таа е недохнадлива, бидејќи изгори архивата на манастирот, велат представниците на монашкото братство од манастирот Свети Јован Бигорски.
Нашата цистерна за гасење на пожар од Дебар прва пристига и со нејзиното пресегнување одма се преиде кон локализирање на пожарот, бидејќи беше огромен пожар и со самото локализирање барем ја спаси на црквата, не дозволено да се прошири пожар. Конаците веќе беа во фаза големи пламни и така тие во целост беа уништени.
Вели раководителот на единицата на агенцијата за заштита и спасување во Дебар Рашид Абазовски. Пожарот нанесе големи штети врз познатиот манастир, кој е белек на општината Маврово Ростуше, но и цела Македонија, вели градоначалникот на општина Маврово Ростуше, Мукрем Мехмеди.
Огромна штета за нас како општина, затоа што манастирот представуваше огромно културно, духовно и природно наследство со кое што ние како општина насекаде се гордееме, беше еден предпознатлив знак за нас.
Црквата спасена е?
Спасена е благодарение на активноста на присутните луѓе и екипите од противопожарните служби. Тоа е, мислам, една среќа во оваа несреќа.
Манастирот Свети Јован Бигорски напладнеко постоја и председателот на Република Македонија Ѓорѓи Иванов, поглаварот на Македонската православна црква господин Стефан, како и представници на владата. Ти изразија жалење за штетата, но подлекува дека црквата со познатиот иконостас сепак е спасена. Председателот на државата Иванов особено нагласи дека во гасењето на пожарот учествувале жители од целиот регион, без разлика на нивната национална и верска припадност. За Радио Слободна Европа од Дебар, Кенан Мимидиновски.
Дел од вработените во фабриката за чорапи Рони Коланд бараат од надлежните државни инспекции да вршат интензивни контроли во фабриката. Се жалат дека со месеци не добиваат плата и придонеси и дека условите за работа се неподносливи. Вработените најавија тужби за неисплатените плати. Раководството на фабриката пак вели дека состојбата е ваква поради светската економска криза. Тие велат дека вложуваат максимални напори за да ги исплатат за останатите плати. Моника Талеска.
Дел од 260-те вработени во грчката фабрика за чорапи Рони Коланд крајно незадоволни зашто со месеци не им се исплаќаат плати и придонеси. Реагираат и бараат надлежните инспекции да вршат интензивни контроли и како што велат да ја спречат злоупотребата која врзнив ја спроведуваат грчките газди.
Од март месец ми даде еднаш 4000, во мај уште еднаш ми даде 4000 и од тогаш јас пари немам виден.
Првите 2-3 месеци беше вред сето, а од тогаш немаме редовна плата земена. За секоја плата штрекуваме. Вертончина немаме земено.
Велат Габриела Цветановска и Марина Конеска, двете работнички во фабриката од самиот почеток. Работниците се жалат дека и тогаш кога доаѓа трудовата инспекција, непријавените од нив треба бргу да ги напуштаат погоните, додека не заврши контролата, а потоа да се вратат на работните места. Велат толку е голема експлоатацијата на грчките собственици што им се наметнува норма која со постоечките машини не можат да ја остварат. И дел од другите работници во фабриката тврдат дека плати земаат пред големите празници и тоа само доколку извршат притисок. Велат дека грчките собственици многу лошо се однесуваат кон нив, дека не ги почитуваат нивните работнички права и наметнуваат норми кои со машините со кои располага фабриката во ниту еден случај не можат да ги остварат. Наспроти овие реакции, директорот на фабриката Александар Костандиновски вели дека сите вработени се пријавени и се вложуваат максимални напори да им се исплатат за останатите плати. Причината за оваа состојба е тој ја лоцира во постоечката економска криза.
Се му е платено преку времено сите ти работи. За јуни има плата земено. За јули ќе земат идната недела и за јуни му се дава придонесите. Здравствената заштита решивме на со позајмица.
Но голем дел од работниците не веруваат во овие ветувања. Доколку доброволно не им се исплатат за останатите плати, тие најавија тужби, а ќе бараат помош и од Обштинскиот синдикат на ССМ, иако не се синдикално организирани. Инако оваа фабрика, според работниците, работила повеќе од половина година пред да биде свечено пуштена во употреба за време на изборната кампања во февруари, кога грчкиот газда Спиридис Сократис изјави дека ефтината работна сила е една од причините да инвестира 2 милиона евра. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Радио Спорт, Слободна Европа.
Ракометниот клуб Вардар Про по едногодишна пауза се враќа во Лигата на шампионите. Со мечот против Дански Колдинг в сабота во салата Борис Трајковски во Скопје, македонскиот најтрофеен клуб ги почнува настапите во Европа. Раководството и играчите се надеваат на пласман во осмина финалето. Борче Лозановски.
По едногодишна пауза, нашиот најтрофеен ракометен клуб Вардар Про се враќа во Лигата на шампионите. Црвено-црните од сабота ќе го почнат својот шести настап во годинава реновираниот најквалитетен светски клубски куп. Сега во главната фаза има 24 екипи, поделени во 4 групи, а Вардарци се во друштво на гигантите Кил и Барселона, како и на реномираните Сиудат, Колдинг и Јамичитија. Друштво за респект, но конкуренција во која тренерот Веселин Вујович верува дека може да се освои четвртото место и со тоа да се постигне најголемиот успех на македонскиот ракомет, пласман во осми на финалето од најценетото надпреварување.
Наши очекувања су да прођемо у други круг.
Нашите очекувања се да влеземе во вториот круг. Фаворитската улога во групата имаат Барселона и Кила со исклучок на Амичитија. Останатите три екипи ќе се бориме за третото и четвртото место. Верувам дека ќе стигнеме до едно од нив за радост на сите љубители на македонскиот ракомет. Изјави Вујович, чиј оптимизам се пренесува и на играчите. Тие се свесни дека им престојат 10 тешки средби, зашто потврда и поголемиот рейтинг на противниците. Сепак, според капитенот Стефче Алушевски,
нашата шанса ќе гледаме на надпреварите со Демар, со Амичитија и со Колинг. Тоа се екипи кои што се можеби на исто рамниште со нас, можеби малку поквалитетни затоа што играат во поквалитетни лиги. Останува на нас, значи да темпираме формата против Колинг, против Демар Леон, против Амичитија, во што подобро светло да се представи на надпреварите со Кил и со Барселона, иако даде Господ, мислам дека ова година имаме реални шанси да завршиме на четвртото место.
Вели Алушевски, а самодовербата е уште поголема кај повратникот во македонски ракомет, репрезентативниот голман Петар Ангелов.
Ако не веруваме во себе, не можеме што одмат да испаднеме и да не играме во Лига Шампиони. Значи, ја верувам во мојата екипа, исто во самиот себе, дека има шанси Вардар да се носи со големи екипи, че го докажеме тоа на терен.
Рече Ангелов. Тој и неговите клубски другари, првата можност за оправдување на големите амбиции ќе имаат в сабота. Тогаш во салата Борис Трајковски ќе гостува данскиот Колдинг. Квалитетен состав, но
тоа е една екипа која би морали да добиеме овде.
Тоа е екипа која мораме да ја победиме, иако доаѓа од земја во која се игра врвен ракомет. Сепак, со поддршка од максимално исполнетите трибини, сигурен сум дека ќе го извојуваме првиот тринув, а потоа со помал притисок во наредните надпревари ќе исполниме целта. Додаде тренерот Вујович, кој на првите 6 меча нема да ја води екипата од клупата, поради едногодишната суспензија од ДХФ која истекува на средината на декември. За Радио Слободна Европа, Борче Лузановски.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Утре вечер со почеток во 20 часот во просториите на Националната галерија на Македонија во Дауд Пашини од Амам свечено ќе биде отворена ретроспективна изложба 60 години уметничко творештво на доаѓенот на македонското сликарство Трајче Јанчевски. Прилог на Љупчо Јолевски.
150 дела, слики и акварели од сите развојни фази на доаѓенот на македонското сликарство Трајче Јанчевски ќе бидат представени на ретроспективната изложба со која ќе бидат одбележани 6 децени уметничко творештво на овој наш светски прочуен уметник.
Јанчевски е уметник кој направи синтеза од старите икони, старите европски мајстори и модерните искуства на една тивка метафизика. Тој е мајстор на сликарската технологија и потоа направи еден свој голем идентитет во македонската современа уметност. Јанчевски не се расправа со големи интелектуални теми, но многу автентично го слика она што Јунг го нарекува добрата мајка на самиот живот. Неговата голема тема е мајката со дете, во кои теми и представи и жената и детето се со еден вечен детски лик и јадри форми. Всушност сето тоа значи дека Јанчевски прави една голема ода со своето сликарство на самиот живот.
Вели ликовниот критичар Љубен Пауновски, кој се смета за најдобар познавач на делото на овој уметник. Роден на 29 јануари 1928 година во Куманово, Јанчевски својата наобразба ја стекнал на Академијата за применета уметност и сценографија во Белград, а две години подоцна 1964 и 65 специализирал во Париз, Франција. Неговото творештво покрај сликарство опфаќа и кукларство и сценографски зафати. Од 1979 година е член на форумите на УНЕСКО, а добитник е на повеќе значајни меѓународни награди и признанија. Во 1966 е освоил третата награда на Интернационалната изложба на современа уметност во Њу Делхи, каде излагал заедно со Пикасо, Шагал, Миро, Руо, Поликов и други. Во 1998 добил златен медал за француска заслуга и посветеност во име на уметноста и културата. Ова признание му е врачено од Академијата за ликовна дејност и култура за Централна Европа во Париз и прогласен е за член на таа академија, а 4 години подоцна во 2002 Американскиот биографски институт става во редот на големите умови на 21-иот век, каде се вклучени 1000 личности од светот, меѓу кои Алберт Ајнштајн, Марк Твен, Мартин Лутер Кинг, Далај Лама и други, како дел од милениумската временска капсула. Покрај ова, во 2005 година од Универзитетот во Кембридж е одбран меѓу топ 100 уметници во доменот на сликарството, а во 2007 му е доделен златен медал од Американскиот биографски институт за Република Македонија. За изложбата е печатен и богат каталог, а љубителите на ликовната уметност ќе можат да ја погледнат до 31 октомври годинава. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Тоа беше се за оваа емисија. Од студиото во Прага со вас беа Младен Марилович и Срдјан Стојанчов. Нашата наредна емисија е во 7 часот наутро.